Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde.
Zajednički projekat Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa, koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Ovu sedmičnu emisiju uređuje i vodi Mirna Sadiković.
U ovo sedmičnom izdanju emisije objavljujemo: Tužilaštvo Srbije za ratne zločine je u saradnji sa Tužilaštvom Bosne i Hercegovine došlo do novih informacija i dokaza o zločinu u Štrpcima.
Novi istražni tim koji je formiran i u Srbiji i u Bosni doprineo je da se napreduje u ovom predmetu. S druge strane, razni razgovori koje smo obavili po inostranstvu sa različitim ljudima koji imaju saznanja omogućuje nam da ostvarimo potpunu sliku o stravičnom zločinu o kome se ćuti već 21 godinu.
Šta će žrtvama značiti međunarodni protokol o dokumentovanju i istraživanju seksualnog nasilja u sukobima?
Ovaj dokument ima jedan traumasenzitivan pristup, da se poštuje žrtva, da se razumije njeno fragmentirano sjećanje i nekako da na taj način motiviše žene da svjedoče.
Zapažanja forenzičara iz Tuzle, koji već 20 godina radi na ekshumacijama i identifikacijama nestalih.
Koliko god teško bilo, koliko god govorimo o ružnim stvarima, ipak te porodice koje traže svoje nestale, dobiju izvjesnu satisfakciju time što mogu da pristojno i dostojanstveno ukopaju makar posmrtne ostatke.
Nakon uvodnog dijela u nastavku emisije poslušajte detaljnije izvještaje naših reportera.
Pred licem pravde.
Tužilaštvo Srbije za ratne zločine je u saradnji sa Tužilaštvom Bosne i Hercegovine došlo do novih informacija i dokaza o zločinu u Štrpcima, kada je iz voza oteto i pritom ubijeno 19 putnika, od kojih je bilo 18 Bošnjaka. U tužilaštvima ne žele da govore o detaljima istrage, ali potvrđuju da predmet dobro napreduje. Slušamo Ljudmilu Cvetković.
Više od dve decenije od otmice 19 putnika iz voza na pruzi Beograd-Bar u mestu Štrpci i njihovog ubistva samo zbog toga što su bili druge nacionalnosti i vere, došlo se do novih dokaza. Kako nezvanično saznajemo, proverom u Investbanci u Užicu utvrđeno je da je nekoliko čekova jednog od otetih putnika iz voza realizovano posle otmice i ubistva. Najmanje 20 potencijalno osumnjičenih, među kojima i nekoliko policajaca, moglo bi, kako nezvanično saznajemo, uskoro da odgovara. Iako nije mogao da govori o detaljima istrage, zamenik tužioca za ratne zločine Srbije Bruno Vekarić potvrdio nam je da predmet dobro napreduje i ukazao na značaj saradnje sa kolegama u BiH.
Novi istražni tim koji je formiran i u Srbiji i u Bosni doprineo je da se napreduje u ovom predmetu. S druge strane, razni razgovori koje smo obavili po inostranstvu sa različitim ljudima koji imaju saznanja omogućuje nam je da ostvarimo potpunu sliku o stravičnom zločinu o kome se ćuti već 21 godinu.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine na osnovu protokola o saradnji u procesuiranju predmeta ratnih zločina potpisanom između Tužilaštva za ratne zločine Srbije i Tužilaštva BiH ostvaruje značajnu saradnju upravo na predmetu ratnog zločina u Štrpcima, rekao nam je portparol Tužilaštva BiH Boris Grubešić.
Suradnja je intenzivirana i stalno su u kontaktu osoblje Tužilaštva Bosne i Hercegovine i Tužilaštva za ratne zločina Republike Srbije. Dovodile su određene aktivnosti i na terenu, ali u ovom trenutku ne možemo dati više informacije.
Tog 17. februara 1993. godine voz broj 671 na stanici Štrpci na teritoriji BiH zaustavili su pripadnici paravojne jedinice bosanskih Srba Osvetnici pod komandom Milana Lukića i iz njega izveli 19 putnika. Prema optužnici Haškog tribunala, otete putnike su odvezli kod Višegrada i nakon oduzimanja novca, nakita i drugih vrednih stvari, tukli ih, a potom i ubili. Za taj zločin je kao saučesnik osuđen Nebojša Ranisavljević, koga je sud u Bijelom polju 2002. osudio na 15 godina zatvora. Milan Lukić osuđen je u Haškom tribunalu na doživotni zatvor zbog ubistva 140 Bošnjaka u Višegradu od 92. do 94. U Beogradu je 2005. osuđen na 20 godina zatvora za zločin u Sjeverinu. Porodice žrtava čekaju više od dve decenije da svi izvršioci i nalogodavci budu kažnjeni za ubistvo 19 ljudi, građana tadašnje SR Jugoslavije. Najstarija žrtva imala je 59, a najmlađa samo 16 godina. Nail Kajević, čiji je brat Nijazim u 30. godini ubijen nakon izvođenja iz voza, tokom nedavne 21. godišnjice od tog zločina nije krio ogorčenje.
Kada neko nanese nepravdu i kada ta nepravda se ne rešava 21. godinu, kada se sve čini da se zaboravi, čovjek se ne može osjećati nimalo prijatno, jer to nije bila nikakva otimačna, nikakav osveta, nikakav nepromišljen čin. Jedinica je već smišljena i dobro koordinirana akcija od strane Vojske Republike Srpske potpomognuta, kako to je najnoviji podaci tvrde policije iz Srbije.
Advokat Dragoljub Todorović veruje da će svi direktni izvršioci biti osuđeni, ali ne i oni koji nisu direktno učestvovali u zločinu.
Te ljude su oteli i ubili jedna grupa iz Višegradske brigade koju je komandovao Milan Lukić. Tu ih je bilo oko 10-15, a osuđen je samo jedan, Rani Sadević, ali ja se nadam da će svi biti osuđeni, jer dostavljeno niz drugih podataka. Ti koji su učestvovali u ubistvu, mislim da će sigurno biti osuđeni. Ovi predstavnici državnih struktura, od preko ministra odbrane, vojnih, železničkih i policijskih funkcionera, koji su znali da će ta otmica biti izvršena, a nisu ništa preduzeli, oni vjerovatno neće odgovarati. Mislim da je politički faktor uticao da se do sad nije to procesuiralo, a moglo je još kad je Ranisadović, i onda je moglo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Slušate emisiju Pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
U Sarajevu je nedavno održan radni sastanak na kojem su predstavnici nevladinih organizacija, tužilaca, sudija, istražilaca i medija u Bosni i Hercegovini imali priliku da se upoznaju o međunarodnom protokolu o dokumentovanju i istraživanju seksualnog nasilja u sukobima. Izrada ovog dokumenta pokrenuta je u okviru globalne inicijative Ujedinjenog kraljevstva, čija je namjera da spriječi seksualno nasilje u konfliktima. Zabilježio Zvijezdan Živković.
Međunarodni protokol o dokumentovanju i istraživanju seksualnog nasilja u sukobima je prvi ovakav akt koji bi trebalo da se globalno usvoji i primijeni u kontekstima vezanim za različite sukobe u svijetu. Iako nije pravno obavezujući, protokol je instrument koji bi olakšao ne samo rad profesionalaca koji prikupljaju informacije u krivičnim i drugim postupcima, već i pruža senzibilniji pristup prema žrtvama, odnosno preživjelima. Direktorka nevladine organizacije Medika Zenica Sabiha Haskić za naš program kaže:
ovaj dokument ima jedan trauma senzitivan pristup, da se poštuje žrtva, da se razumije njeno fragmentirano sjećanje i nekako da na taj način motiviše žene da svjedoče.
Ovaj međunarodni akt omogućava jače kontakte između pravosudnih tijela, policije i nevladinih organizacija, a u cilju dostizanja pravde, ističe Haskić.
Mi imamo određene iskustva i pomake kako smo radili u Zenčko-Dobojskom kantonu, Unsko-Sanskom kantonu, Srednjobosanskom kantonu, gdje je pokušano uspostavljanje mreže sa svim našim resursima nevladinog sektora, institucija, pravosuđa, tužilaštva, da znaju tačno žrtve, odnosno preživjeli seksualno nasilje, gdje, kom i na koji način se obratiti, a da smo imali ovo sve što imamo sada, to bi još bilo kvalitetnije.
Tokom testiranja protokola u Sarajevu, dvije radne grupe, sastavljene od predstavnika nevladinih organizacija, tužilaca, sudija i istražilaca i medija, iznijele su sugestije koje bi trebale unaprijediti ovaj dokument. Pored razbijanja stigmatizacije, kaže psihoterapeutkinja Mirha Poljskić, u dokument je potrebno uvrstiti i ove ciljeve.
Mi ujedno predlažemo da svaki put pored imena žrtva doda se i preživjela, zbog pozitivne konotacije u smislu njihovog oporavka, da se osmisli sistem podrške i da se tačno zna kome će se žena obratiti prije, tokom i poslije svjedočenja.
U radnoj grupi učestvovala je i Nela Porobić-Isaković iz Ženske međunarodne lige za mir i slobodu.
Kroz diskusiju se nekako provlačilo da je protokol dobar i kvalitetan, ali da je primjenjiv u određenim kontekstima i da tu postoji također konfuzija kada se prikupljaju dokazi u toku oružanog sukoba ili rata i dokazi koji se prikupljaju kada i postoji protok vremena kao što postoji u Bosni i Hercegovini, tako da su ovo mogući izazovi što se tiče protokola, jer je nakon mi miješa te dvije stvari.
Ombudsman za ljudska prava u Bosni i Hercegovini Jasminka Džumhur ističe za naš program da žrtve, odnosno preživjeli, trebaju prestati biti objekat različitih opservacija, jer im takva praksa šteti.
Možda u kontekstu Bosne i Hercegovine ovaj dokument je došao poprilično kasno, on još uvijek ima svoju vrijednost i danas kroz diskusiju posebno sa predstavnicima pravosuđa i tužilaštva, predstavnicima policije i SIP-e smo došli do zaključka da postoje određeni segmenti koji se u protokolu kroz naša iskustva mogu naprijediti, posebno kroz onaj dio ko sve može uzimati izjave o žrtava seksualnog zlostavljanja i kako napraviti taj balans da su te, da te izjave na početku imaju svoju validnost, da se ne bi poslije ponavljalo uzimanje izjava, odnosno što se dešava u slučajima ako nema nadležnih organa, kako se trebaju nevladine organizacije i drugi subjekti ponašati, šta te izjave moraju imati kao minimum elemenata kako bi ipak ostala zabilježene neke činjenice koje su relevantne u daljim procesima.
Obezbijedite žrtvu sa adekvatnim informacijama u sudskim ili bilo kakvim drugim procesima. Cijeniti njeno stajalište i nastojati zadovoljiti njene potrebe, pa i pravo na reparaciju. Neka su pitanja koja se trebaju sistemski riješiti. Plan ambasade Velike Britanije u BiH je da finalna verzija ovog protokola bude sastavni dio kurikuluma, na osnovu kojeg će se vršiti obuka BiH istražitelja koji rade na predmetima seksualnog nasilja počinjenog u ratu. Za program Pred licem pravde, Zvijezdan Živković.
Ovaj program Pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
U subotu na 22. godišnjicu stradanja vojnika bivše JNA u bivšoj Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu, porodice ubijenih i članovi odbora Vlade Republike Srpske za njegovanje tradicije oslobodilačkih ratova petu godinu zaredom položili su cvijeće i zapalili svijeće na mjestu događaja. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine obustavilo je istragu protiv 14 osoba za slučaj Dobrovoljačka. Na ovu odluku podnesen je prigovor, a u toj pravosudnoj instituciji su potvrdili za naš program kako se o tome trenutno odlučuje. Pripremila Dženana Karabegović.
Na događaju u bivšoj Sarajevskoj ulici Dobrovoljačka prilikom povlačenja vojnika bivše JNA iz kasarne Bistrik i 22 godine se različito gleda u zavisnosti od entiteta do entiteta. Za predstavnike vlasti Republike Srpske dvojbe nema. Prema riječima Petra Đokića, ministra rada i boračko-invalidske zaštite RS-a, u toj ulici je 3. maja ubijeno 9 pripadnika bivše JNA.
Svi oni koji su nevino stradali u ratu u Bosni i Hercegovini ne treba da budu zaboravljeni i treba odati počast svima onima i posvetiti dužnu pažnju, pomenuti njihova imena na mjestima gdje su stradali.
U Federaciji BiH pak smatraju da se pripadnici bivše JNA 3. maja nisu ponašali u skladu sa dogovorom. Željko Živković, nekadašnji pripadnik Zelenih beretki.
Može vam biti 150 priča raznih, a u globalu jedna priča. A to je da su oni izašli van dogovora kao vojna formacija, totalno naoružani u trenutku kad više nisu priznati kao ta neka JNA koja ide provocira i puca okolo.
Iako politički predstavnici iz Republike Srpske kažu da se radi o pogibiji 9 osoba, Milutin Kukanjac, nekadašnji komandant druge vojne oblasti koji je i naredio povlačenje JNA iz glavnog grada Bosne i Hercegovine, u jednom od posljednjih intervjua o tome je rekao.
U toj Dobrovoljačkoj ulici oni su napali sanitetsko jedno vozilo, poginuo je jedan vojnik, Tomović, Zdravko i Švampijesk, 3 pukovnika, Sokić Miro, Radulović doktor Budim i Mihajlović Boško. I jedan potpukovnik Jovanić Boško. I jedna žena muslimanka Šuko Nurmela koja je došla iz Zagreba sa tom komandom i ona je rekla ja neću nikakvu drugu vojsku, ja idem sa mojom vojskom pa neka pogine. Znači 6 osoba je strana od 261.
3. maja 1992. trebala je biti izvršena razmjena tadašnjeg vojnog vrha druge vojne oblasti i vojnika iz kasarne Bistrik u zamjenu za zarobljenog predsjednika predsjedništva Bosne i Hercegovine Aliju Izetbegovića. Nakon što je razmjena dogovorena, dvije kolone iz suprotnih pravaca su krenule, ali je transporter u kojem se nalazio Milutin Kukanjac zaustavljen kod pošte. Zoran Čegar, tadašnji zamjenik komandanta za specijalne jedinice, prisjeća se s susreta sa Kukanjcem.
Kukanjac se prepao plače, Zlatko je Laguđa šutio, bilo je napeto jako stanje, ja sam rekao Kukanjcu, doslovno ovako, slušaj me, ja sad poklanjam život idući put kad te sretnim ili jaju ti.
Ni do danas nije poznato po čijem nalogu ili samo inicijativnom činu je prekršen dogovor o razmjeni. Prije dvije godine Bosansko-Hercegovačko tužilaštvo je donijelo naredbu o obustavi istrage u slučaju dobrovoljačka za 14 osoba. Za naš program Boris Grubešić, portparol te pravosudne institucije, tada je izjavio.
Nakon opsežne istrage, naredba o obustavi istrage protiv navedenih osumnjičenih donesena je na temelju 352 izjave svjedoka te 412 materijalnih dokaza koji uključuju dokumente, videozapise, presretnute razgovore i druge dokazne materijale.
Dvije godine kasnije Grubešić navodi kako je podnesen prigovor na ovu odluku i da se trenutno odlučuje o cijelom slučaju, ali da je istraga o dobrovoljačkoj nastavljena dok se ne pronađu počinioci i odgovorni za ubistvo 7 i ranjavanje 14 osoba. Jovan Divjak i Ejub Ganić su bili među 14 osoba protiv kojih je BiH tužilaštvo obustavilo istragu za slučaj dobrovoljačka. Ganić, član predsjedništva BiH tokom rata, je zbog slučaja dobrovoljačka 2010. uhapšen u Londonu na osnovu optužnice iz Srbije, a u martu 2011. na Bečkom aerodromu po istom osnovu uhapšen je i Jovan Divjak. I britansko i austrijsko pravosuđe su utvrdili kako nema osnova da njih dvojica budu isporučeni Srbiji. Inače, u koloni koja se povlačila iz Sarajeva prema Lukavici, koja je bila pod kontrolom jedinica bivše JNA i bosanskih Srba, bila je 261 osoba. Haški sud je ustanovio da je kolona JNA u dobrovoljačkoj bila legitimna vojna meta. Za program Pred licem pravde, Dženana Karabegović.
Radio Slobodna Evropa. Program Pred licem pravde.
Brčaci ovih dana obilježavaju 22. godišnjicu stradanja civilnog stanovništva koje je započelo 30. aprila 1992. godine rušenjem mosta na rijeci Savi i pogibijom više od 100 nedužnih civila. Privođenja, torture, mučenja i masovna ubojstva nesrpskog stanovništva nastavljena su u prvim danima mjeseca maja. U hangarima Brčanske luke, zgradi policije, partizana i na drugim brčanskim stratištima ubijeno je više stotina Brčaka, a za više od 200 još uvijek se traga. Iz Brčkog se javlja Zoran Matkić.
Tih prvih dana mjeseca svibnja 1992. godine tisuće Brčaka prošlo je strahote brčanskih logora i stratišta. Desetine tisuća je protjerano, na stotine ih je ubijeno, a za mnogima se i danas traga. Sve je počelo 30. travnja rušenjem mosta na rijeci Savi koji spaja Brčko sa Gunjom u Republici Hrvatskoj. Ramiz Ahmetović, predsjednik udruženja nestalih nasilno odvedenih i ubijenih Bošnjaka Brčko distrikta.
Ubistva na mostu se desila 15 do 5 ujutrašnjim satima, znate, a vi znamo da je tada u to vrijeme bio politički sat u Republici Hrvatskoj. Niko je pokriće pitanje ni od novinara, ni od političara, ni od ovlaštenih radnika. To su srpske snage uradile, vjerovatno, ne nadajući da će prije ona druga strana Hrvatska iz Hrvatske pustiti ove naše, što treba da uđu u Bosnu i Hercegovinu, koje uzeti ne znamo. Koliko je sad tu poginulo, to nikad niko neće ni rasvijetliti, jer te podatak i nemamo.
Svake godine 30. travnja na mostu počast ubijenim odaje i Marin Brkić, predsjednik Hrvatskih civilnih žrtava rata Brčko distrikta.
Na mostu mi ne znamo ko je bio imenom i prezimenom, ne znamo koliko ih je bilo i ne znamo kome su pripadali. Ali onaj ko je počinio taj zločin do dan danas nije kažnjen, a i njegov nalogodavac. To nije dobro za nas, za našu lokalnu zajednicu, da takve stvari i dan danas nisu kažnjene.
Ramiz Ahmetović.
Žalosno je što moram konstatirati da još nemamo naznaka kad se može očekivati sudski proces. Kažu sad će, bit će, tako govore zadnjih nekoliko godina. Stvarno sramota jednih i od drugih. Za jednu kategoriju imaju rok od 7 godina, za drugu kategoriju rok od 15 godina, da bi se to, da to došlo, znači, do suda. Ovo je očigledno, znači, kupovanje vremena, svjedoci umiru, okrivljeni, odnosno optuženi vjerojatno i oni umiru, tako da će se ovo, da je ovo za mene lično i kao predsjednika, da ovo više liči na posticajni nego na kazneni sud. Tako da se ne nadamo da će to brzo biti priličeno da se to realizira.
Slično mišljenje ima i Marin Brkić.
Mi imamo dva predmeta Luka, ulice Laništa, stradanje Hrvata u 8. maj 1992. godine, gdje su ta dva predmeta odnešena iz Brčkog distrikta u tužilaštvo BiH. Imali su rok 7 godina da se riješi, 8. godina u aprilu nastala, nema nikakvog posebnog odgovora. Znači da nema veze da li je predmet u Brčkom distriktu ili u tužilaštvu BiH, njemu je ista sudbina.
Za program Pred licem pravde iz Brčkog distrikta, Zoran Matkić.
Radio Slobodna Evropa. Program Pred licem pravde. O ratnim zločinima, tranzicijskoj pravdi, žrtvama.
Pred licem pravde.
Dr. Rifat Kešetović, forenzičar iz Tuzle, već 20 godina radi na ekshumacijama i identifikacijama nestalih. Ovaj forenzičar napominje i da sve to prate i dodatni problemi, nepostojanje forenzičkog instituta, ali i činjenica da u Bosni i Hercegovini ima tek 15 vještaka sudske medicine. S njim razgovarala Maja Nikolić.
Dr. Rifat Kešetović na masovne grobnice išao je odmah po završetku rata. Gledao je jezive prizore u Srebrenici, djecu koja su nemilosrdno ubijana, ali i starce čiji su životi grubo okončani. Smatra da je takva surovost rata ostavila duboke posljedice na bosansko-hercegovačko društvo.
Koliko god teško bilo, ipak te porodice koje traže svoje nestale, dobiju izvjesnu satisfakciju time što mogu da pristojno i dostojanstveno kopaju makar posmrtne ostatke.
Svakodnevni kontakti s obiteljima žrtava dio su posla doktora Kešetovića. Upravo im on mora reći da njihovi najmiliji nisu preživjeli i da su pronađeni u jednoj od masovnih grobnica. Posljednjih godina najčešće im mora priopćiti da su pronašli samo dio tijela.
To je jedna grupa vrlo osjetljivih ljudi, prije svega zbog toga što su sve prošli i šta su sve izgubili, a izgubili su najdragocjeniji u životu. Tako da pristup tim ljudima mora zaista biti na jedan poseban način. Kako god da priđete čovjeku, jel, sa tako teškim problemom, ne možete ga razriješiti tog problema, pa ni tajom informacijom da ste pronašli posmrtne ostatke. Umjesto da kažete, evo, pronašli smo, identifikovali, vi morate da kažete, pronašli smo jednu kost, dvije ili samo dijelove tijela. Znate, to za vas nije završeno, vi ćete ponovo morat, mi ćemo ponovo i tako. Tako da su to zaista teške stvari.
Samo u Srebrenici se još uvijek traga za više od 1000 nestalih. Međutim, pitanje otvaranja masovnih grobnica postalo je političko. Uz to, još jedna apsurdna činjenica tišti proces traženja identifikacija, a to je što ova zemlja ima tek 15 vještaka sudske medicine. Nitko se ne pita koji će forenzičari u budućnosti odlaziti na masovne grobnice i privesti ovaj proces kraju.
Još je gore. Ja trenutno imam u Tuzli dvoje završenih studenata medicinskog fakulteta koji su jako zainteresovani da specijaliziraju sudskoj medicini. A šta se događa? Nema ko da im da specijalizaciju. To može da radi samo neko ko voli. Ali evo, nažalost, i pored interesovanja mi nemamo mogućnosti da to ostvarimo. Čak sramotno je, evo, jedan kolega, jedan od tih zainteresovanih, sam sebi plaća specijalizaciju sudske medicine.
I baš ta ljubav prema ovom poslu, životnoj misiji da pomogne obiteljima žrtava da pronađu nestale, doktora Kešetovića je nagnala da se odluči za posao forenzičara, jer 1995. godina i Srebrenica jako su utjecali na njega.
Srebrenica je se jednostavno nametnula kao takva zbog velikog broja nestalih ljudi, ali i velikog broja masovnih grobnica koje su prve sumirane nakon rata. Tako da je to već u početku predstavljalo zaista jedan veliki izazov.
Ni sam Kešetović nije zadovoljan procesom identifikacija, pa i ogorčenost obitelji žrtava smatra opravdanom. Proces identifikacije u Bosni i Hercegovini ulazi u 15. godinu, a Institut za traženje nestalih, kao i sami forenzičari, nemaju nikakvih informacija gdje se uopće nalaze masovne grobnice.
Cijeli proces dalje identifikacije će zavisiti od pronalaska tih grobnica koje do sad nismo pronašli. Drugi problem je to što smo tokom svih ovih godina po želji porodice sahranjivali nekompletna tijela i nakon sahrane smo pronalazili te nedostajuće dijelove tijela u nekim drugim grobnicama i sam taj dio posla je ogroman. S tog aspekta gledajući, znači, ipak su godine još uvijek pred nama.
Za program Pred licem pravde, Maja Nikolić.
Pred licem pravde. Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Da je Derventa nakon ratova na području bivše Jugoslavije bila najrazrušenije područje posle Vukovara, u uređenom centru grada danas nije moguće primijetiti, ali jeste po brojnim ruševinama pored glavne bosansko-hercegovačke saobraćajnice puta M17 te u okolnim selima gdje su pretežno živjeli Dervenčani hrvatske nacionalnosti kojih gotovo danas da i nema u Derventi. Ratnu prošlost u gradu koji su tokom rata kontrolisale prvo hrvatske, a potom srpske snage teško će biti zajednički opisati. Reportažu iz Dervente donosi Arnes Grbešić.
Dijelovi Dervente sa opljačkanim i uništenim hrvatskim kućama obraslim divljom travom, grmljem i drvećem sigurno će još dugo zadržati takav izgled, jer najave o obnovi su više nego obeshrabrujuće, govori predsjednik podružnice Hrvatskog kulturnog društva Napredak u Derventi Ilija Zirdum.
Sad se radi projekat za Srbiju, Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu. To je i zadnje i najveće. Znate koliko se planira u Derventi obnoviti kuća za prvi put? Dakle, kad bi samo tim tempom obnavljali, u naredi 300 godina ne mogu se obnoviti onim koji se prijavili za povrat.
Prije rata u Bosni i Hercegovini u Derventi je živjelo blizu 22.000 Hrvata i gotovo jednako toliko Srba. Dok se očekuju zvanični rezultati popisa stanovništva u Bosni i Hercegovini, prema podacima Udruge za povratak Hrvata u Bosansku Posavinu Fenix, na području Dervente danas živi tek oko 2.000 stanovnika hrvatske nacionalnosti. Kada je bilo više novca za obnovu porušenih kuća, one nisu pokazivali interes za povratkom u rodni kraj, kaže Framirko Filipović iz Udruge Fenix, inače vikar Franje samostana na Plehanu kod Dervente, koji ističe da za povratak nije dovoljna samo obnova kuće.
Onda kad su dundili više novca, onda su ljudi bili još uvijek u postratnom razdoblju gdje je nesigurnost kudikama veća bila nego što je danas i taj interes nije bio tada toliko izražen koliko je sada. Međutim, i dan danas je u pitanju da se ljudi interesiraju da im se obnovi kuća, ali znaju da ne mogu živjeti u toj kući jer tu nema nekog posla kojim bi se oni mogli baviti i moraju završiti tamo da dođu do mirovine. Uglavnom se svodi na to da su tu umirovljenici.
U julu 1992. godine srpske snage su minirale i potpuno uništile samostan na Plehanu izgrađen u 19. vijeku. Sakralni objekti unutar samostanskog kompleksa sporo se obnavljaju kao i kuće dervenskih Hrvata. Derventa je u prvoj polovini 1992. godine bila pod kontrolom jedinica Hrvatske vojske i Hrvatskog vijeća obrane, a nakon toga grad je kao i najveći dio Bosanske Posavine zauzela Vojska Republike Srpske. Zajedničku ratnu istoriju Derventskog kraja vjerovatno nikad neće biti moguće napisati, kaže predratna nastavnica istorije u Derventi Marija Prcić, koja danas živi u Njujorku.
Ja sumnjam da će to ikada biti, da će se, mislim, svako ima svoje viđenje tih događaja. Nažalost, bilo je vrlo ružno, ali prava istina i razlozi, što je najbitnije, teško se može reći prava istina.
Ovako razmišlja i predsjednik Napretka u Derventi Ilija Zirdum.
Ja mislim da je on mene protjer, on misli da sam ja kriv za njegovu sudbinu.
Ne boj se narode, bila je poruka koju su u predvečere rata 1992. godine putem Derventskog lista lokalnom stanovništvu uputili tadašnji predsjednici SDS-a i HDZ-a BiH u Derventi Milovan Bilošević i Vinko Begić. U knjizi o derventskim ratnim događajima Za sve je krivo vrijeme, predratni predsjednik kluba SDP-a u lokalnoj skupštini Vojislav Nović napisao je da je tada predstavnicima najjačih političkih stranaka u Derventi rekao da bi u tu izjavu povjerovao pod uslovom da se u život Dervenčana ne miješa niko iz Beograda i Zagreba. Ostalo je bliža prošlost. Ratne zločine u Derventi činili su pripadnici i hrvatske i srpske vojske, a rezultati politike vođene početkom 90-ih iz Srbije i Hrvatske prema cijeloj Bosanskoj Posavini danas su više nego jasno izraženi u Derventi, kaže Meira Kurtagić koja živi u Sarajevu.
I tako, eto, s tugom dođeš u Derventu da se podsjetiš na svoju mladost. Bilo nas je četvora, u četiri države živimo, željni jedni drugi, zbog drugih koji su to napravili. Tužno i jadno. Ma, danas kad sve to saberiš, vidiš da su ljudi samo ovce i ništa drugo, da su to ljudi koji su bili na položajima uradili, da između nas nije bila nikakva mržnja jedne i druge ni treće nacije.
ali jednostavno drugi su to sve izmanipulisali. Lako je s ljudima izmanipulisati kad ti neko kaže noćas će doći i poklašće vas i tako dalje. Niko od nas to nije želio, mi smo se družili, svi smo bili jedno, ja u porodici imam i Hrvata i pravoslavaca i svi vjera što kažu. Svi smo se volili i družili dok taj dan nije došao.
Na području Dervente danas prema procjenama živi oko 2000 Bošnjaka ili skoro 4 puta manje nego u oči bosansko-hercegovačkog rata. Derventa je danas opština sa pretežno srpskim stanovništvom, prema čijoj istoriji nazive nose ulice, trgovi i javne ustanove, dok o nekadašnjoj multikulturalnosti slučajnom prolazniku samo svjedoče katolička crkva i džamija u centru grada na rijeci Ukrajine. Za program Pred licem pravde iz Dervente, Arnes Grbešić.
Pred licem pravde, regionalni program Radija Slobodna Europa koji možete pratiti na našoj internet stranici slobodnaeuropa.org.
To bi bilo sve što smo vam pripremili u ovo sedmičnoj emisiji Pred licem pravde. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas producent Enes Hrničić i urednica i voditeljica emisije Mirna Saviković.